da der fra lokalhistorisk forening siger, efterlyses beboere fra sognet, der måtte have lidt viden om tidligere tids foreningsarbejde. Han sporede mig til at nedfælde visse erindringer, og mange af dem, som ellers for mig står som et fjernt mand, heldigvis da for de fleste vedkommende som et meget kært minde at dvæle ved. Men som tiden går, er der jo kun meget få tilbage at drøfte dem sammen med, og netop derfor måske en samtidig en kærkommen lejlighed til at genopfriske visse erindringer, som ellers ligger gemt, og så samtidig give efterslægten et lille indblik i det forgangne. Mine erindringer, som strækker sig over en periode på ca. 30 år fra 1920 og til ca. 1950 eller lidt længere, det er der, hvor min aktive deltagelse har været højst. I den periode var der vel ikke mange foreninger, jeg på en eller anden måde ikke var involveret i. Men jeg vil da hermed det samme understrege og bemærke, at jeg aldrig eftertragtet at komme i bestyrelser, i det jeg ikke mindes at have været med til nogen generalforsamling, hvor jeg første gang blev indvalgt. Min omtale gælder for så vidt ikke politiske og heller ikke helt faglige foreninger, hvor der igennem årene har været et utal af. Jeg må måske også nok samtidig understrege, at nok har jeg været aktiv i mange foreninger, så har det vel heller ikke været et malle med lige stort held, og heller ikke over lige lang tid. Der hvor jeg starter min beretning og erindringer, var der vel nok efter sognets størrelse rigeligt med foreninger. Hvad der vel nok resulterede i, at når en ny blomstrede op, så gik det lidt i stå for en anden. Da det tit var de samme personer, man kaldte på som medlemmer eller som udøvere. Således husker jeg, at vi ved drengegymnastik ellers var et godt hold, der holdt sammen hver vinter. Men da det så blev oprettet en huslidsforening, så faldt der så mange fra ved gymnastikken, at den ikke kunne fortsætte mere den vinter. Men ellers selve huslidsforeningen, den virkede der ellers godt i mange år, med en udstillingsfest hver år i forsamlingshuset. I starten holdt man til i huset og i gårde, der havde som storstue, stående eller eventuelt en vognport, ja, eller sågar en lade, var der jo ikke altid var lige hyggeligt, for det var jo især om vinteren, at det foregik. Kurveflætning var vel nok i hvert fald i starten et meget yndet arbejde. Især tørvekurvene var jo noget, man dengang på landet, og især på gårdene, der var det jo noget, man brugte i væsentlig grad. Men senere udvidede man jo nok til flere slags redskaber, såsom hamler og svingler, ja, og også senere igen til brygenstande, især inden for løvsavsområdet. Og da man nåede op til kunne benytte lokalerne på Mølkærskolen, der havde man jo helt andre muligheder, både hvad lokaler og værktøj angik. Så der kunne man gå i gang med helt andre opgaver. Gymnastikforeningen var vel ellers nok den mest dominerende på det tidspunkt, og var der også den, der havde virket i langt de fleste år. Den havde der også forskellige arrangementer at byde på. For uden selve gymnastikken, så var der blandt andet den traditionelle skjolddans, som var en virkelig attraktion. Måske kunne den virke lidt militærisk. Det var virkelig synd, at den gik helt i glemmebogen. Det var en slags turdanse, der skulle udøves med akkutarisse efter musik, og hvor udøverne var udstyret med skjold og en slags kåre, eller måske en fløjret. Det ærger mig meget endnu i dag, at vi ikke fik det optaget på smalfilm og indspillet på bånd. Nu var det jo ikke så almindeligt med filmsoptagelser dengang, da dansen blev foreviget hvert år ved gymnastikopvisningerne. Men da det så blev mere almindeligt med optagelser, så satte jeg mig godt nok i forbindelse med flere tidligere deltagere, der på det tidspunkt med et par øvelsesaftener kunne have foreviget det. Men midt under forberedelserne døde ham, som kunne give os musikken til det, en arv han havde fra sin far. Derved gik det hele så i vasken, men det var ærgerligt, vi ikke havde været lidt før på det. Og da jeg ikke har set og hørt andre foreninger have dette på sit program, så må vi jo nok se i øjnene, at det er tabt på guldet for altid. Der blev også drevet ringredning i mange år, og dermed skabt virkelige gode folkefester. Det var dog kun karlene, der red eller deltog. Det var før pigerne overtog ridningen. Måske var det en opgave for alle vores ridende piger i dag. Her var byerne delt op i to lejre, i det de havde hver sin helt at holde på, og derved gør det hele sådan også en slags større spænding. Det hjalp jo om for hver by at bevare kongeværdigheden. Det var ligesom man her befæstede, hvilken by der var den førende i sognet. Der var også træning til idrætsmærket og aflæggelse af prøver under Axel Eriksen Revningens ledelse. Og det er noget, der også blev ikke så få, der er værvet af det eftertragtede mærke i guld. Men ellers arbejder man om vinteren meget seriøst med gymnastikken, i det man havde en vis gulderod hængende og arbejde hen til. Det var dels forårspræstationen, der i mange år blev afholdt anden påskedag i forsamlingshuset, og dels kredsopvisningen på Tårnøs Hotel i Kjærvinde, hvor omegnens byer samledes med deres hold til bedømmelse af vinterens arbejde. Og i hvert fald husker jeg særlig en, hvor vores leder rejste midt i sæsonen, men hvor vi fik overtalt Martin Vindekilde Ullerup til at lede os færdig. Og han havde os været sådan en 7-8 gange, og vores resultat det blev helt i top, da vi fik den bedste omtale af alle holdene det år. Senere optog man jo også amatørforestillinger med ret stort held, og i tilslutning hertil oplæsningsaftener, hvor jeg medvirkede i et ikke ringe omfang. I de her omtalte år fungerede også sangforeningen og virkede særdeles godt i mange år og drev ud fra den i mange år dilettantforestillinger. Og der fandtes vel ikke den vaudeville, der ikke blev opført. Også dengang havde man tvillingepiger i Munkebo, og flere ældre husker sikkert endnu deres optræden på de skråbrædder. Her var barber Walter Kær i mange år den drivende kraft. instruktører, men også malermester Johansen med flere, tog mig en del deri. Det var meget beundringsværdigt, når vi tænker på de meget trange sceneforhold, man dengang havde at arbejde med. Det var mig derfor en stor glæde, at jeg kunne medvirke til deres afhjælpning ved Troels Kjærskolens tilblivelse. Men måske senere en skuffelse, synes jeg, at den knap blev benyttet efter fortjeneste. Men mit syn er vel sikkert også på mange områder blevet forældet. I selve sangforeningen og det sangvinske, der var det Hans Marius Iversen, der tog sig af ledelsen. Han dirigerede det, og han spillede for på sin violin og gjorde et stort stykke arbejde. Søn, han skulle ende sine dage så tragisk, som at blive skudt af sin egen søn. Jagtforeningen af 1923 virkede lokalt her i mange år med stor succes, og gjorde i dens virke en stor indsats for vildtplejen, samt oplærte unge skytter ved lærdueskydning. Den havde hvert år et vildspil, som samlede fulde huse, og hvor de fleste familier gik hjem med gevinst. Spillet gav et klækkeligt overskud, da alle gevinsterne var skænket af jægerne, som så igen fik sat vildt ud af foreningen for overskuddet fra spillet. Det var, hvad man dengang kaldte hjælp til selvhjælp. Inden for jagtforeningen, der kunne man godt i alt gå mulighed af det med at spille hinanden som nogle små plus, såsom på rævejagten at støde på en udstoppet rev, sat ud af en eller anden spærsmager. Jeg husker også ved et konstituerende møde, hvor vi skulle vælge formand, og hvor den afgående nok ville tage mod valg, men kun for et år mod de obligatoriske 2 år. Da det på det tidspunkt kneb med at få nogen til at tage arbejde, så forsøgte vi at overtale ham til at tage mod det ordinære valg, men det var helt udelukket. Han ville have det protokolført med dato og stempel og alt for 1 år. Nu skal det fortælles, at det var den 29. februar, altså skudårsdag, og vi siger så, jamen, hvis vi nu skriver i protokollen, at formanden er valgt til næste 29. januar, om det ikke så var pointeret kraftigt nok, hvad han ikke havde bekræftet til. Først da han havde skrevet under, opdagede han, hvilken fælde han var gået i. Det blev der jo bagefter meget sjovt af. Den lokale husmandsforening holdt i mange år gode og virkelige kulturelle fester, hvor de fleste af sognets beboere deltog. Det havde vel nok dengang sin store styrke fra husmandskolonien i Trælderen, som blev udstykket fra Østergård først i 20'erne. Men havde medlemmer fra hele sognet, såvel aktive som passive. Vi havde jo også den fynske hovedkredsformand, boende her, Albert Hansen, på hvis ejendom plejehjemmet Lindhøj blev bygget. Der blev vel nok mest virket fagligt om vinteren med kurser for damerne i husmandsforeningerne og for mændene i husmorforeningen og for mændene i regnskab samt planteavl og kvægbrug. Og om sommeren de uundværlige have- og markvandringer for både damer og herrer på skift i sovnet under konsulenternes ledelse. Denne epoke kan vi vist godt kalde en meget mindre tid. Mere lokalt præget for selve Munkebo, der var der jo kapsalasforeningen for Munkebo Fjords fiskere. Det var dengang, man havde sejl som eneste drivkraft. Det drejede sig vel nok om at kunne sejle hurtigst. I mærkesvejr, der kunne jo alle være med. Men når stormen rigtig tog fat, kunne det nok være rigtig krævende. Og jeg husker, at der er flere stormvejrssejladser. I det min far altid var fast mand på en båd fra Bålsbro. Men selvom man jo nok tragtede efter den første præmie, var den sidste skam slet ikke at foragte. Med den fulgte vandrepræmien, pusteren. Den skulle virke symbolsk med at puste mere luft i sejlene. Men med den fulgte der også flere gode naturalier, som ikke var uden værdi. Og på visse steder tror jeg sikkert nok en meget kærkommen præmie. Badmintonklubben, som også nok fungerede i flere år, men førte vel nok en lidt tilbagetrukken tilværelse. Jeg havde fornøjelsen i et enkelt år at opsætte revy for den, men ledelsen har jo nok været lidt uheldig med tidsvalget. Og jeg tror også, det var en periode, hvor man var overmættet med underholdning i sognet. I hvert fald indfandt der sig kun nærmest de aktive medlemmer med pårørende, så det forventede bidrag til den slunkne foreningskasse, det udeblev. Det får mig i øvrigt til at mindes mit eget lille personlige nederlag inden for det idrætslige. Da jeg ligesom havde et ben indenfor i de fleste foreninger, så arbejdede jeg i en årrække på at få ikke en sammenslutning, men mere i retning af det, man har i dag, en idrætsring for alle foreningerne. Men på det tidspunkt var fordommene for store. Tiden var endnu ikke moden, hvor det erkendes. Men det bemærkelsesværdige var, at det var altid de foreninger, der havde mest vind i sejlene, der ikke ville være med. Og det bølger jo noget op og ned, alt efter hvor initiativrige ledelserne var. Men muligt er det, at jeg her skal springe alle fortrædelighederne over, og så kun her fortælle om de lysere timer. Ja, for særligt dengang var det ikke altid morsomt at være foregangsmand inden for det sportslige. Men det vil blive en længere redegørelse, ja, som jeg skal gøre det forståeligt for jer, der ikke selv husker. Og samtidig vil jeg måske også komme ind på ting, som ikke har helt med det idrætslige at gøre. Så lad mig springe det over, og så hen ad vejen nøjes med at strejfe lidt i forbifarten. Og gå lige til sagen om den forening, der kom til at stå mig nærmest, nemlig Munkebo Drejby Idrætsforening. Nu bagefter så fatter jeg dårligt, at jeg havde det fornyende mod til ikke alene at være med, men også lægge mig så hårdt i selen for det, da min geografiske beliggenhed jo heller ikke var særlig flatterende. Dengang betød afstanden jo en del mere end i dag, og frisiden var jo også mere begrænset. I særdeleshed også det her med landbrug at gøre. Og man må jo også huske, at dengang, der var der jo ikke telefon, og jo, der var der jo telefon en meget stor sjældenhed i modsætning til i dag. Men alt dette til trods, må mit ønske for sagen vel have været så brændende, at det har oversteget frygten for modstanden og fortrædelighederne, som jeg måske ikke helt kunne overskue fra starten. Vi havde i nogle år løbet og leget med bolden. Vel en videreføring fra skolen ude på et fladt stykke eng. Det vi dengang kaldte inddæmningen. Det var imellem kreaturerne, som vi først måtte gænde væk for at få plads. Et noget afsiget sted, hvor man kun kunne cykle til af en gangsti eller markvej ned bag stengården i Drejby. Men man kan sige, hvad stedet afsiges, så var det til gengæld gratis. Det betød jo ingenting, om vi løb i et lille hjørne og spillede bold, da der dengang lå så store uopdyrkede arealer med eng. Men stedet var uegnet til for eksempel turneringsfodbold, både på grund af det afsides liggende sted, og deres lave beliggenhed gjorde også, at der kun kunne spilles i de allerbedste sommermåneder, da det forår efter var alt for vådt. Man måtte derfor nøjes med at spille kamp med de nærmeste omliggende byer. Det gik dengang nærmest op i 4-holdsstævner, med en times varighed per kamp. To forkampe, hvoraf de to vindende hold gik til slutkampen, og hvor man spillede om en af alle fire hold betalt præmie. Det kunne være en pokal, en fodbold eller en sølvnål til hver spiller. Slutkampen, der var tit krydret med hornmusik, som end syntes vi meget festligt. Og på en måde var det da også en herlig bane at spille på. Man slog sig aldrig, når man faldt. Dels var jorden og græsengen meget eftergivende og blød, og dels var der mange bløde koklatter at falde i. Og den bløde bund bevirkede også, at der ikke slet på noget videre på bolden, men også at fremmede hold er meget vanskeligt ved at tilvende sig, i det bolden jo ikke havde det store opspring, når den ramte jorden. Og for det havde vi jo nok en stor fordel af hjemmebanen. Kan være, det har været det, der har gjort udslaget, som vi har det fra en beretning, at selv 1913 Odense måtte tage hjem med en banketrøje. Her kunne man vel nok på de bedste dage samle en stor del af ungdommen. I hvert fald dem, der var stærkest bidt af bolden. Men til de fleste tider knep det med at samle så mange, at vi kunne stille to hold til træning. Og efterhånden knep det med at holde sammen om det, som dengang hed Drejby Boldklub. I Munkebo havde man ungdomsforeningen, der også var ved at miste det oprindelige mål. Og da begge foreninger til en vis grad konkurrerede inden for de festlige arrangementer til begge skade, så var vi en del unge, der talte sammen om betimeligheden i at lægge disse to foreninger sammen til én. Og på en stiftende generalforsamling efter forudgående møder blev vi enige om at opløse de to gamle foreninger og kalde den nye Munkebo Drejby Idrætsforening, og som det dengang stod i lovene med hovedvægt på boldspil. Og de to bynavne, de skulle være med til samling, og for at man eventuelt jalousi kunne mærkes i jorden de to byer imellem. Det var i år 1932. Den første bestyrelse konstituerede sig med den tidligere ungdomsforeningens formand, Carl Nielsen, som formand, og undertegnede som kasserer og sekretær. Det kunne måske i første omgang se lidt bagvendt ud, men ved nærmere eftersyn en fortrinlig løsning. Det passede i hvert fald mig ganske udmærket, da det for mit vedkommende som landbrugere knep meget med at kunne få den fornyende fritid, og det havde en håndværker dengang trods alt mere af end landmand. Og så skal det afgjort også siges, at Carl Nielsen var en tilflytter, og dermed ikke så let fik skudt i skoene for at være patriotisk indstillet, hvad der dengang trods alt var en vis risiko for. Og det kunne vi, der ønskede en virkelig samling, og som havde et arbejde med det i årevis, der let se, hvilken fordel der var i det. Carl Nielsen gjorde det også i starten, og i flere år et godt og fortrinligt stykke grundlæggende arbejde. For navnlig i begyndelsen var det manden med den fornyende tid og vilje, der skulle til. Og den fornyende hjælp og opbakning fandt han foruden mig der også hos flere andre. Og vi synes selv, at vi husker tilbage med glæde på den tid. Vi fik en lejet boldbane hos gårdejer Mads Andersen, omtrent der, hvor trykkeriet nu ligger. Nævnte gårdmand var vel nok af den gamle skole, men alligevel en mand, der kunne se betimeligheden i på gode vilkår at overlade et stykke jord til ungdommens afbenyttelse. Tro mig, der var ikke mange, for at sige næsten ingen, der havde den tankegang dengang. Hans usylviske arbejde med at anlægge en friluftsscene i sin grusgrav blev vel heller aldrig værdsat efter fortjeneste. Dog tror vi, at det glædede ham, at vi inden for biblioteksforeningen, som også virkede dengang, fik opført et par syngespil dernede. Han havde vel nok i ånden set, at der blev opført større friluftsspil, da der faktisk også havde været kapacitet til. Men det nåede aldrig at blive realiseret. Men selve boldbanen, den virkede da fint her i mange år, indtil kommunen ikke længere kunne overhøre kravene om en fast idrætsplads. Og særligt, da den havde et godt egnet stykke jord i sin besiddelse, hvorpå der også var eller senere blev kolonihaver. Det var der, hvor Mølkærskolen nu ligger, eller senere blev bygget. Men før at det blev en realitet, så måtte vi også tage på mange drøje hug. Det var ikke alle, for at sige kun meget få, der så med venlige øjne på boldspillet dengang, og på at jorden skulle udnyttes sådan. Selv måtte jeg tage mod mange drøje hug og spydige bemærkninger, såsom og det kan du som landbruger være med til at udlægge vores gode kommunejord til sådan noget pjat, som regne og sparke til en bold. Sådan siger kun humøret vel nok komme ned i kælderen over slige bemærkninger. Vi fik af kommunen overdraget et råt stykke jord, som vi selv kunne planere, og så lave til et anvendeligt spilplads. Da vi ikke havde nogen kapital, og ej heller mulighed for at oprette en sådan, så måtte vi prøve at udføre arbejdet af frivillighedens vej. Vi var rundt på gårdene for at tegne den fornyende trækkraft til jordflytningen, da der var et betydeligt planeringsarbejde. Og jeg må sige, der var der også flere gårde, der var ret velvillige. Da først en havde tegnet sig, så ville de andre ikke stå helt tilbage. Men jeg træffede også nogen, der sagde nej. Kun der, som den havde ligget i selve byen, for eksempel i Drejby, så havde de anstrengt sig. For sådan en påstand, det mente jeg slet ikke var værd at diskutere. Beliggenheden kunne da ikke være bedre for begge byer. og en bane i hver by kunne der da ikke være talt om. Men vi nåede kun og fik vist vores gode vilje. Det var en uoverkommelig opgave, og til sidst måtte kommunen overtage det påbegyndte arbejde. Pladsen her virkede da også fortrinligt, indtil Lindøværftet kom og på ganske kort tid vendte op og ned på vores lille samfund. Ja, når jeg tænker tilbage til den tid, hvor vi kæmpede en næsten håbløs kamp for blot at få nogle ganske små gode, så kan jeg ikke lade være med på mange områder, at vi sådan er ungdom er i dag. De tager det hele som en selvfølgelig ting. Det hele ligger der, uden diskussion eller problemer af nogen art, klar til brug. Men måske er det i dag alt for let. Vi i vores pionertid, vi kunne måske bedre glæde os over hvert lille fremskridt, og måske i højere grad forstå og værdsætte det, der blev skivet, fordi vi måtte kæmpe for hver lille ting, vi fik på æret. Nu skal dette ikke virke som en irettesættelse af vores tidsånd. De kan ikke gøre for, at udviklingen er gået så hurtigt, og navnlig her i Munkebo. Måske kan vi sige lidt rigeligt hurtigt nok. Sundere havde det måske været, om det havde gået over en generation mere. Men i håb om, at denne min skitsering af fortidens foreningsarbejde må være med til at kaste det lys over det forgangne. For jer, der selv sagt ikke ved og af gode grunde ikke husker det. Jeg har jo ikke kunnet gå ind i en detaljeret beskrivelse. Hvis jeg skulle det, ville min beretning sikkert blive alt for lang, og måske også virke interesseløs. Og jeg tør heller ikke helt stå inde for visse erindringsforskydninger, men jeg har forsøgt at holde mig så nær virkeligheden som muligt, uden at lægge til, og det jeg så har trukket fra, det er vist bedst tjent med at gå i glemmebog. Men jeg vil slutte med at sende en tanke til alle dem, der sammen med mig forsøgte på at gøre det hele lettere at arbejde med, og en tak til de få, der nu må være, der viste den fornødende bistand og tillid. Og et lille håb om, at jeg ikke med dette må blive lige så upopulær i eftertiden, som jeg